Agrovizija, jedinstvena podcast platforma za razgovore o poljoprivredi koja misli unaprijed. Donosimo svježe poglede na izazove i prilike koje oblikuju budućnost Hrvatske i regionalne poljoprivrede. Podcast Agrovizija na prvom poslovnom radiju Poslovni FM za bistriju sliku mogućnosti uređuje i vodi Maja Antonić. Dobra poznavateljica agroindustrije svojim sugovornicima postavlja prava pitanja o zemlji, tehnologiji, tržištu i ljudima koji stoje iza uspjeha.
Vigolina je selo između Žumbeka i Ozlja, poznato je po vinarskoj tradiciji. Na vrhu sela poznata je crkva Svetog Lovre, ispod koje se pruža predivan pogled na vinograde. Jedan od vinogradara je Josip Vrbanek, koji je ostao na svojoj djedovini. Ja sam Maja Antonić, a on je gost novog podcasta Agrovizije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Malo sam proučavala po internetu mjesto Vigodina, imalo zemljopisno ovako da se pripremim za emisiju, i čutao sam, pročitala da su Vrbaneki došli na Vigodinu iz Češke. Koja ste vi generacija?
Teško pitanje, koja sam točno generacija. Ja mogu reći da, znači, Vigodina je mjesto, naselje danas, nekad je bila i općina, ali danas je naselje koje ima 13 kuća, ali kad se kaže Vigodina, misli se na i sva okolna mjesta i naselja koja pripadaju. To je negdje oko 20-tak sela i zaseoka. Postoji jedno selo isto Vrbanki, otkud potječemo, odnosno naše prezime i potječe od tamo, odnosno tamo je selo gdje najviše Vrbanika je živjelo. Tako, Vigodina, evo ga, lijep kraj, rekao bi da još nije dovoljno istražen, to su južni obronci Žumberačke gore i onako prekrasan vinogradarski kraj koji ima dosta vinara, dosta i poduzetnika, odnosno svi vinari, mi koji se bavimo tamo vinarstvom, bavimo se i nekakvim drugim poduzetništvom, jednostavno jer vinarstvo je onako posao koji je zahtjevan, koji je težak, ali evo ga, jedan lijep kraj. Što se tiče naše proizvodnje, ja bih rekao da sam negdje, ajmo reći, treća generacija, da znamo tko je proizvodio i kako je proizvodio vino u našem podrumu. Baka je tu bila, kako se zove, ajmo reći, nekakva osnova koja je i tada imala vino, a otac je 2003. odnosno otac i majka su se odlučili vratiti na Vigodinu, živjeli su u Zagrebu do tada i uložiti malo više sredstava u samu proizvodnju. Kupljene su prve veće inox bačve i tada je počela nekako, ajmo reći, ozbiljnija proizvodnja vina u našem podrumu.
Kad govorimo o Vrbanekima, ima još jedan Josip Vrbanek koji proizvodi vino, on je malo stariji od vas, pa kako vas razlikuju i zovu, vi ste možda Josip Vrbanek junior?
Ja sam čak treći Josip Vrbanek, odnosno to moj stric kojeg ste sad spomenuli, voli reći da sam ja treći Josip Vrbanek koji je agronom, tako da da, ima nas dosta Vrbanek vinara. Tamo na Vigodini rekao bi da pet ozbiljnijih kuća koji se prizivaju Vrbanek proizvode vino. Kako nas razlikuju? Pa evo, to je onako dobro pitanje i možda čak bi rekao i na neki način možda i izazov bio nama da se nekako distanciramo od ostalih Vrbanek obitelji. I tu kad smo radili novi redizajn etikete prije 5 godina, i sam dizajner nam je rekao, ne, stavite u prvi plan vaš podrum. Naš podrum je iz 1777. godine, tako da smo i na etiketu našu stavili tu godinu, odnosno 1777. i danas se vina zovu Estate 1777. Godina. Mislimo da je time dajemo nekako i prioritet samom podrumu, a opet s druge strane ljudi znaju da je to isto jedna od kuća Vrbanek vinara.
Što nudi Estate 1777 u ovom trenutku?
Trenutačno imamo graševinu, od sortimenta imamo graševinu, chardonnay, sivi pinot, radimo isto kupažu crnih vina, radimo također, kako se zove, i sauvignon. Da, i rekao bi da je to to, s time da Chardonnay imamo u više varijanta, odnosno imamo i kao jedna klasična metoda proizvodnje u inox tanku, a imamo i jedno odleženo u barik bačvama.
Kakva je bila prošlogodišnja sezona?
Pa ja bih rekao dosta dobra. 24. je bila malo izazovnija, prinosi su bili niži. 25. je bila dosta dobra. Bila je jedna tuča na pred kraj same berbe, tako da nekome kome je ostala možda graševina, barem u našem kraju kome je ostala graševina ili nešto što smo mi recimo smo stavili nešto za izbornu berbu, to smo morali odmah praktički nakon tuče krenuti brat da spasimo ono što se da spasiti, ali rekao bi da onako jedna možda od redovnih godina nego što je u zadnjih nekoliko godina uobičajeno. Imamo problem i sa klimatskim naravno promjenama. S jedne strane, s druge strane, kod nas i kupci, a i nekako regija je uvijek bila sa više kiselina, sa manje sunca, znači niži šećeri, nekako jednostavnija vina. Iz godine u godine nam se pokazuje da su ta ipak vina postaju, s jedne strane, što je dobro, kompleks, ali opet s druge strane sa manje kiselina i to je nešto možda što naše tržište možda na neki način nije naviklo. Nije problem da su ta vina loša, dapače sve su bolja i bolja, ali se bojimo da iz godine u godinu ćemo možda gubiti tu svježinu koju smo imali u prošlosti.
Sad ćemo malo krenuti o izazovima. Industrija vina vrlo je kompleksna. Tu ima puno faktora, ne samo prirodnih, nego i trgovačkih, stručnih itd. itd. I sami ste spomenuli klimatske promjene, dakle trebaš biti vrlo mudar u planiranju proizvodnje, moraš biti veliki stručnjak, magistar znanosti, ako ne i doktor znanosti u posljednje vrijeme, imati jako dobru pripremu. Vojvodina je jedan tako mali kraj, nedovoljno poznat, zato sam vas upravo izvala u Agroviziju da malo izreklamiramo tako lijepi kraj i da vam damo malo vjetra u leđa, jer zaista se trudite. Jedno je biti dobar vinar, a drugo je ostati i vratiti se zapravo na svoju očevinu i na svoju djedovinu. Površine pretpostavljam da su jako male.
Tako je, da. Kod nas je problem zemljišta i to ne možda ono što se najčešće spominje i u nekim poljoprivrednim emisijama i u sektoru poljoprivrede, problem državnog poljoprivrednog zemljišta. Kod nas imamo drugi problem, a to je rascijepkanost poljoprivrednih zemljišta koje su privatno vlasništvo. Ne samo da su male, nego i problemi vlasništva. Ta vlasništva na tim malim parcelama su i najčešće i po 10, ako ne i 20 vlasnika, suvlasnika. Mnogi od njih su preminuli, a znamo da bez čistih parcela, bez određene površine koja je ekonomski isplativa, da nema ni novih investicija, nema ni EU fondova, znači ako ne možemo dokazati vlasništvo nad tim zemljištem, ne možemo se prijaviti na nikakve natječaje. Ono što je bilo u prošlosti na Vojvodini je da ko je imao zemlju i mali komad zemlje je bio bogat čovjek, odnosno mogao je od toga živjeti. Puno je na Vojvodini ljudi raseljeno i danas je, čini mi se, ne samo njihova, ali i naša nekakva logika je da zemljište vrijedi i da zemljište se ne prodaje, ne daje u najam, u zakup i ono što je problem zbog tih malih parcela, rijetko ko ide rješavati te zemljišne situacije, odnosno zemljišne knjige. Zbog toga imamo danas čestice i po 100, 200, 500 kvadrata koje imaju po 10 vlasnika i to je jednostavno preskupo da bi se zemljišne knjige očistile, da bi se one riješile, a znate i sami, ekonomski je neisplativo ako vi ne sadite minimalno barem pola hektara, hektar, ako ne i više, da bi napravili nekakvu ekonomski isplativu priču.
Što mislite, kad bi se to moglo riješiti?
Pa mislim da
bi to trebalo zapravo riješiti. Parcelu po parcelu, privatno.
Apsolutno ne. Bilo je u Sloveniji, imamo nekih primjera komasacije. U Hrvatskoj, evo sad, koliko sam zadnje čuo, nisam previše u to uključen, ali zadnje što sam čuo da opet ide novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji nadam se da će obuhvatiti ne samo državno poljoprivredno zemljište, nego da će obuhvatiti i ovaj problem sa nesređenim zemljišnim knjigama. To je problem koji postoji, koliko sam ja upoznat, i u Dalmaciji, i u pojedinim dijelovima Istre, i u drugim nekim krajevima Hrvatske, možda ne toliko u Slavoniji, ali u velikom dijelu Hrvatske. Smatram da to mora država nekako riješiti. Pokušalo se nekada i sa pokušajem oduzimanja, odnosno kažnjavanjem neobrađivanja takvog poljoprivrednog zemljišta. To je isto, koliko sam ja informiran, pao na Ustavnom sudu. Mislim da tu država mora preuzeti inicijativu, da se mora naći nekakav jednostavniji postupak rješavanja takvog zemljišta, pogotovo za te parcele koje su male, možda čak i osnivanjem nekakvog fonda, pa neka, ako neko sutra će i tužiti državu ili tog pojedinca koji je pokušao ili ušao u posjed takvog zemljišta, da mu se nadoknadi ta šteta. Ali resurs, odnosno zemlja kao resurs, to je kao da imate naftna polja koja ne koristite. Znači, zemlja je resurs, to država mora koristiti. Na svakom tom komadu zemlje, svakom kvadratu, hektaru, može se proizvesti nešto, može se dati dodana vrijednost, i ako zemlja to ne koristi, odnosno njeni ljudi koji tamo žive, ako to ne koriste, to je jednostavno resurs koji iz godine u godinu propada. I da ne kažem da je još to i izvor, naravno, bolesti. Evo, sad imamo zlatnu žuticu, koja je dosta veliki problem u pravilu u cijeloj Hrvatskoj. To je zapuštena zemljišta gdje su nekad bili vinogradi, gotovo sve na Vijudini, svi južni obronci, južni, jugozapadni i jugoistočni obronci su bili pokriveni sa vinogradima. Danas su to zapuštena područja koja su većinom, izgledaju kao šume, ali opet ima tamo loza, opet su to izvori zaraze, pogotovo za tu zlatnu žuticu. Tako da čak i tu zlatnu žuticu možda u našem kraju bi moglo se uzeti kao nekakva poluga da se ta zapuštena zemljišta riješe, srede, očiste i da se daju ljudima koji žele to obrađivati, da im se daje na jednostavno na mogućnost da mogu obrađivati.
Znači, evo, povod imate, možda se skupiti pa krenuti prema poslodavcu u jednom novom smjeru. Na Facebooku postoji stranica I Love Vivodina, ima oko nešto više od 1700 članova, znači da je dosta Vivođana, možda živi u inozemstvu i tako dalje. Jedna mala digresija, ako odete vani, živite u Americi, recimo, pa ste treća generacija, onda vas netko zovne iz Hrvatske i kaže, čuj, ja bih kupio, ne znam, 200 kvadrata zemlje ili površine, i imam osjećaj da naši ljudi koji žive vani misle da je to jako, jako, jako vrijedno. No. Kako je vaše iskustvo?
Da, evo, kod nas, ja ću reći ovako, moj otac često zna spomenuti da ima više bratića u Kanadi nego u Hrvatskoj. Znači, puno je nas Vijudinaca raseljeno po cijelom svijetu. Većim dijelom su oni u Kanadi. Jako je lijepo kad ih vidimo, jako su velika i potpora samoj Vijudini. Uvijek, ako bilo šta treba, zato ja bih rekao i na neki način naša župna crkva je jedna od najuređenijih župnih crkva, jer kada treba dati nekakav prilog za Vijudinu, oni stvarno daju. Ali opet, s druge strane, da, imaju možda taj osjećaj da je ta vijudinska zemlja, vijudinske kuće i to što je na Vijudini, kažem, to nije samo Vijudina, nego i tih ostalih 20 sela, da vide kao da je to jako velika vrijednost. I to stvarno je vrijednost, ali to je vrijednost ako ljudi tamo žive, ako ljudi tamo stvaraju nekakvu dodanu vrijednost, odnosno ako imaju nekakvu proizvodnju. Ja sam uvijek stava, evo, i imam nekakvih i prijatelja i po cijeloj Hrvatskoj, i sad, ajmo reći, i kod moje generacije, imamo tu, ajmo reći, nekakvu opet novu smjenu generacije i puno me tih mlađih pita, pa naslijedili smo nekakvu zemlju, imamo nešto površine, pa ja pitam koliko je to kvadrata, pa 2000 kvadrata ili ne znam 5000 kvadrata, pa mi pitaju šta bi se tu dalo, da li se moglo nekakva investicija, i moj prijedlog im je uvijek dajte to ili u najam ili još bolje prodajte tu zemlju, samo dajte nekome ko tamo stvarno se bavi proizvodnjom da dalje nastavi tu proizvodnju. Mislim da moramo okrupniti te površine. Europa cijela, a poglavito Hrvatska, mislim da je jedan od najvećih problema u proizvodnji je da smo nekonkurentni zbog premalih površina. Evo sad smo, prošli tjedan sam bio sa jednim kolegom koji je inače Hrvat, ali otac smo iz Čila, i kad smo malo uspoređivali površine i samu proizvodnju, mi jednostavno, ako se dotaknemo samo proizvodnje vina, mi Čileu ne možemo konkurirati. To su jednostavno toliko velike površine i kod nas već neko sa 5 hektara je veliki proizvođač. On kaže da imamo neke investitore koji su isto Hrvati, podrijetlom Hrvati, ali da bi htjeli investirati u Hrvatsku, ali kažu bez barem 100 hektara površine nekakve za vinograd, ne želimo ni razgovarati, da im je to već mala površina. Tako da, kažem, i tu je neka najveća nekonkurentnost ne samo hrvatske, nego čak i europske, bi rekao, proizvodnje, da smo pre raštrkani, pre male su te površine i da trebamo jednostavno okrupniti tu proizvodnju.
Agrovizija, samo na poslovnom FM-u.
So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet headline. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Give me a little time, let me clear up my mind. Give
Vivovizija. Samo na poslovnom FM-u.
O vinima iz Vivodine, vinarstvu, mogućnostima, izazovima i planovima u Agroviziji govori Josip Vrbanek. Od 2013. do 2024. površina pod vinogradima smanjila se za oko 11.000 hektara. Po vašem mišljenju, što je dovelo do toga?
Da, mi smo pali sa, sad vi me ispravite, ali sa 27.000, 28.000 hektara na nekakvih 16.000, 16 i nešto tisuća hektara u zadnjem tom periodu.
16.800.
Pa puno faktora je, ja ne bih rekao niti, znaju često ljudi, poljoprivrednici to prebaciti na državu da je država kriva, ne bih rekao čak niti da je država kriva, mislim da se ovdje radi jednostavno da na neki način depopulacija ruralnih područja, gdje sve manje je stanovnika u tim ruralnim područjima, nove generacije isto jako teško se odlučuju ne samo saditi nove vinograde, nego uopće održavati postojeće vinograde. Nije to samo u sektoru vinogradarstva, nego i u ostaloj poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivredna proizvodnja na neki način je neisplativa, pogotovo ako su male površine, odnosno ako je mala proizvodnja. To je ono što sam i sad prethodno spomenuo. Kada bi neko imao 5 hektara, to bi mu se trebalo moći isplatiti uz racionalnu proizvodnju, dok kad neko ima 1000, 2000 ili 5000 kvadrata, znači ispod pola hektara, to je jako teško održati na životu. I tu je jednostavno po meni, ovo što sam ispomenuo, nekako i smjena generacije i nama je recimo, ne samo da je tu problem nedostatka vinograda, nego i nedostatka radne snage kod nas na Vivodini, i ne u smislu da nema tko to raditi, nego više tih starih ljudi koji su znali i porezati vinograd i pročistiti vinograd, takvih ljudi više nema. Praktički sve ono što možeš sam napraviti, na to se bazira i na tome bazira i svoju proizvodnju, tako i da mi svoju proizvodnju, možda i neke vinograde, jedan vinograd isto veliki od pola hektara, za nas je to veliki, smo posjekli upravo zato što je to bilo odmah uz jedno selo gdje je još bilo ljudi. Kada više u tom selu nije bilo ljudi, jako je, a relativno je daleko od nas, od našeg podruma, jednostavno onda više nema matematike, ne samo da nema matematike, nego nema ti niti tko to odraditi, i onda potrošiš previše vremena, previše dana da bi taj vinograd držao na životu. Tako da mislim da je to prvenstveno, ali da je ono što je država možda mogla, a i mi sami poljoprivrednici, poduzetnici, što smo mogli, da smo očistili te površine, da smo očistili te zemljišne knjige, da smo okrupnili nekako tu proizvodnju, mislim da bi se našlo ne samo između nas poljoprivrednika, nego i poduzetnika iz drugih sektora. Imamo puno priča, ne znam, ljudi koji dolazi iz IT sektora, iz građevine i drugih nekih sektora, koji ulažu, žele uložiti u neki sektor koji je perspektivan, ali naravno njima treba dati mogućnost da uopće ulože, ali neće ulagati ako moraju 5 ili ne znam 10 godina rješavati zemljišne knjige i ostalu problematiku, ali ako im se da parcela, evo tu imate 50, 100, ma i čak da imaju 5 hektara za uložit, ovakvi su vam povrati, mislim da bi taj trend ne bi bio toliko loš, odnosno to smanjenje površina ne bi bilo toliko loše. Postoje fondovi, ok, i oni su odlična stvar da nekako namami poduzetnike, poljoprivrednike da dalje ulažu, ali kažem, dok oni nemaju osnovu, a to je zemljište prvo treba riješiti, e onda možemo dalje razgovarati i slagati programe i natječaje da koristimo i fondove, ali i sredstva, ne znam, i državne banke, HABOR-a ili poslovnih banaka, ali i poduzetnika da dalje se ulaže.
Tako, s manjom kamatom. Tako je. Ovako im se isplati, znači ima investitora potencijalnih, ali ovako im se isplati da im je bolje kupovati neke sportske automobile ili držati...
Pa ne, investitori gledaju...
Naprosto ne mogu se pomaknuti s mrtve točke upravo zbog tih zemljišnih knjiga i onoga što je preduvjet za neko investiranje. No, kad smo već kod financijskih injekcija, voljela bih da prokomentirate vinsku omotnicu. Dakle, je li ona dovoljno iskorištena? Kako je iskorištena? Je li se ona mogla bolje iskoristiti? O koliko novca je riječ? I u kojem vremenskom periodu? I zašto je taj vremenski period jako bitan?
Da, vinska omotnica nije dobro iskorištena, to su rezultati jednostavno koji su bili za 2025. Rekao bi i 24. Znači u 25. je iskorištenost na nekakvih ispod 20%, odnosno 18% i nešto. U 24. ona je bila na razini 50%, odnosno mislim da je 54%. To smatram nedovoljnim. Sam fond godišnje Hrvatskoj daje 10 milijuna plus eura. Mislim da je oko 10,5 milijuna eura. I tu smo znači izgubili u prošloj godini gotovo 7-8 milijuna eura, u onoj prethodnoj 24. smo izgubili 5 milijuna eura, znači to je nekakvih gotovo 13-14 milijuna eura. Kada se uzme da je obično sufinanciranje 50%, znači izgubili smo 30 plus milijuna eura investicija. Tako da smatram to nedovoljnim. Osim toga, to nam stvara čak i probleme za ove neke druge mjere ruralnog razvoja, gdje isto vinarski sektor je uključen, a pogotovo u prihvatljivi troškovi su u tim mjerama kupnja mehanizacije koja je neophodna vinogradarima i sadnja novih vinograda koji su nam tek neophodni s obzirom na pad ovih površina. I sad kad neko gleda iz ministarstva, može zaključiti ok, vinarima onda ni ne treba novac kad je toliko iskorištenost loša. Neke su bile čak i informacije iz ministarstva da su vinari najvećim dijelom, odnosno vinogradari i vinari najvećim dijelom krivi za neiskorištenost. Međutim, moj stav je da tome nije tako. S obzirom da djelujem i kao predsjednik odbora za vinogradarstvo i vinarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, mislim da je važno naglasiti da smo imali niz sastanaka, sa strane poljoprivredne komore išlo niz apela da se objave natječaji što prije, jer problem je bio da mi od praktički 2021. do 2024. nismo imali natječaja. Znači, to je gotovo 3 godine prošao period bez natječaja. Ok, programiralo se za novo programsko razdoblje, odnosno svako programsko razdoblje koje je obično 5 ili 7 godina, zbog korone je to malo bilo izmijenjeno, ali svakih 5 godina imamo novo programsko razdoblje. Prelazili smo iz jednog u drugo programsko razdoblje i jasno je da se moraju napraviti novi pravilnici, novi natječaj i sve ostalo. Međutim, mi smo ostali 3 godine bez natječaja. Problem isto vinske omotnice, za razliku od drugih natječaja, odnosno drugih sektorskih, odnosno drugih intervencija i EU fondova, je da se svaka alokacija, znači od tih 10,5 milijuna eura, mora potrošiti iz godine u godinu. Znači, vi ako u jednoj godini niste potrošili, ne možete to prebaciti na sljedeću godinu. U drugim sektorima to je čak ide i do 3 godine da se može prebacivati. Kod vinske omotnice je specifično, fond nije veliki, ali zato ga treba u toj godini i iskoristiti. S obzirom da nije bilo 3 godine natječaja, ovi natječaji, odnosno projekti koji su bili iz prethodnih natječaja prije 2021. su se nekako, ajmo reći, istrošili, odnosno oni su se završavali i isplaćivali, ali jednostavno ministarstvo i agencija za plaćanje nisu mogli ugovarati nove natječaje, odnosno nove projekte. Da su raspisali natječaje, mogli su, ali s obzirom da nije bilo mogućnosti i ugovaranja, i jednostavno smo došli sad u ovu godinu i pol zadnjih da nije bilo projekata koji su bili u fazi završetka, odnosno zahtjeva za isplatu. Tako da, evo ga, imamo nažalost 30 plus milijuna eura neiskorištenih. Po mojoj procjeni to je za realno 10 lijepih novih vinarija po 3 milijuna eura, ali još gore je da je to za 100-tinjak, ako ne i 200 vinara, da si nekakvu opremu nabave, da obnove, odnosno da restrukturiraju te postojeće vinograde, da ih moderniziraju. Puno je tu po meni, nažalost, neiskorištenih sredstava koji sektoru koji toliko pada je jako, jako bitno.
Agrovizija, samo na poslovnom FM-u.
strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Je vinar Josip Vrbanek koji govori o vinima iz Vivodine, vinarstvu, izazovima i planovima u Agroviziji, a rekla bih i novim prilikama. Pa ćemo sad ovaj treći blok emisije posvetiti tim novim prilikama i zamolit ću vas da nam predstavite Pjenušac koji ste stvorili sa svojih još 9 vinara iz Vivodine. Kako je nastao, zašto je nastao i kakva je njegova budućnost?
Pa evo ga, kažem, moja vinarija u pravilu radi mirna vina, imamo i slatka, crno naravno i bijelo vino, ali je bilo nekako i moj osjećaj, ali i dosta naših mojih kolega sa Vivodine, da nam fali jedno dobro pjenušavo vino. Tendencija je danas da pjenušci se sve više troše, na tržištu sve bolje prolaze i sad nekako smo razgovarali između nas vinara sa Vivodine kako bi ko mogao napraviti pinušac i nekako je došla ideja da možda svi zajednički napravimo jedan zajednički pinušac. I išli smo u tom smjeru, znači 2024. godine smo se odlučili da ajmo napraviti najbolji pinušac koji možemo napraviti, odnosno nešto što s čime Vojvodina i mi Vojvodinci možemo biti ponosni. Složili smo se svi zajedno da to bude sorta Chardonnay. I tako je nas 10 vinara svako dao u pravilu oko 500 kila Chardonnaya, gdje smo računali da ćemo za tu nekakvu prvu berbu imati 5000 boca pinušca. Osnovali smo novo društvo, društvo se zove Vojvodinac d.o.o. Isto smo raspravljali da li to da papirologiju svako vodi za sebe ili da osnovimo novo društvo, i ipak smo se odlučili za novo društvo. Tako da smo pinušac nazvali po našoj crkvi Sveti Lovro, odnosno pinušac se zove Suze Svetog Lovra, koje su onako poznate. Imamo i te meteore, koja je nekako isto simbolika tog pinušca, kada on počne pinušat da se ovoga učaši ili i same boce već. Tako da evo ga, imamo taj pinušac Suze Svetog Lovra na etiketi. Mani Subašić nam je napravio etiketu, naš dizajner koji većini nas vinara sa Vojvodine radi etiketu. Pokušali smo staviti na etiketu onako topografski sve naše vinarije. Mislimo da je to onako lijepo, uspješno, dizajnerski uspjelo, gdje se vide svi naši vinari i gdje mislim da je to nekako jedinstvena priča, ne znam da u Hrvatskoj bi rekao sigurno, ali možda i šire, gdje 10 vinara se okupilo i pokušalo, a mislim da smo i uspjeli u tome, napraviti najbolji pinušac iz našeg vojvodinskog kraja.
Vojvodina mala, ali prekrasna i nažalost još uvijek nedovoljno poznata. Kad bismo sad napravili neku anketu na cesti, veliko je pitanje koliko bi ljudi zapravo znalo što je Vojvodina, gdje je Vojvodina, ako je mjesto, možda netko ne bi znao ni da je to mjesto. I znam da dosta ljudi radi na tome. Pa između ostalog je napravljena jedna manifestacija koja se zove Wine and Walk. Ona je imala dobre rezultate, bilo bi dobro da dođe još više ljudi svake godine, nadam se da je sve više ljudi. Kad je predviđena ovogodišnja manifestacija Wine and Walk?
Ja bih pohvalio Wine and Walk, odnosno i našu organizaciju, udrugu naših vinara i vinogradara koji organiziraju Wine and Walk. To je u pravilu u petom mjesecu. To je u pravilu u petom mjesecu. U ta dva vikenda posjeti nas po 300 ljudi, znači ukupno oko 600 ljudi prođe kroz Vojvodinu. Ljudi su iz Dalmacije, Istre, Slovenije pogotovo.
Slovenija vam je blizu.
Je, Slovenija nam je blizu, ali dosta iz svih krajeva Slovenije dolazi i iz ostatka Hrvatske imamo i od Baranje, Slavonije, stvarno...
Dolaze posjetiti s konkurencijom.
Ma, mislim da dolaze stvarno uživat. Ono što je specifično za naš Wine and Walk, možda drugačiji od ostalih, dosta sam evo i sad pričao sa nekim kolegama koji su bili na nekakvim Wine and Walkovima u Hrvatskoj i kažu, ali ne, mi obično dođemo do jedne ili druge vinarije i tu stanemo i tu smo gotovi, onda dalje uživamo. Kod nas je specifično da je Wine and Walk koncipiran tako da to je vizavi korone, nas je i ona natjerala, ali pokazalo se jako dobrim, da nas, odnosno da su grupe podijeljene na 30 osoba, tako da imamo 10 grupa po 30 osoba, ukupno 300 ljudi u danu. Svaka grupa ima svog vodiča, svaka grupa ima određen tempo i mora znati se točno kad je u kojoj vinariji, tako da se posjete svih najčešće 8 do 10 vinarija, ovisno koliko nas sudjeluje svake godine. Svaka grupa dobi dobru priču, odnosno može se grupi od 30 ljudi prezentirati vino u svakoj vinariji, može svaki vinar nešto reći i o samom vinu, ali i o samom, recimo, ili podrumu ili položaju i ostalim informacijama. Tako da smatram da je to jedna onako jako specifična, jako specifičan wine walk gdje se dobi jako puno informacija, stvarno se upozna i vinara i ta vina, a opet onako uz jedno ležerno šetanje, znači oko 10 km je cijela ruta, nije preteško, ali opet kako se zove, i naravno kod svakog vinara svako ponudi svoje domaće proizvode, ostale koje nude od suhomesnatih proizvoda, od domaćih hrukova, poderane gaće koji već ljudi koji dolaze iz godine u godinu, recimo kod nas u podrumu, jako dobro prepoznaju i vesele se njima, tako da onako jedna onako lijepa manifestacija. I naglasio bi da smo mi Vijudinci, pa kao i većina Hrvatske, odnosno gotovo cijela Hrvatska, vrlo dobri domaćini, očekujemo i veselimo se novim posjetiteljima uvijek.
Spomenuli ste domaća jela, dakle ima vino za popiti, ima nešto za pojesti, ali onda bi trebalo možda i biti nekih smještajnih kapaciteta za ljude koji se previše umore degustirajući ta vina.
Da, imamo i smještane kapacitete, nemamo ih previše, ima nekoliko kuća za najam, gore kolega Frlan, odnosno Frlan je poznat naš ugostitelj tamo na Vivodini, poglavito poznat po janjetini, ali evo ima i on 4 spavaće sobe sa bračnim krevetima, tako da nešto kapaciteta ima, naravno u budućnosti.
Bilo bi bolje da bude više.
Da, trebalo bi biti više, evo i mi smo sad u rekonstrukciji te vinarije, svi nas pitaju pa radite i smještajne kapacitete, jednostavno naš budžet, odnosno ono što smo planirali uložiti za sad, smo ipak odlučili da to nije ta faza, ipak želimo prvo završiti i kušaonu, i prostor za preradu koji je sad evo u završnim fazama, ali je u nekom planu su i ti smješteni kapaciteti, ali opet kad imate 300 ljudi, ne znam koliko bi morao biti veliki smješteni kapacitet da uspijemo smjestiti veći dio tih ljudi. Za sad evo stvarno nije bilo problema, imamo u tim grupama naravno uvijek ima osoba i koje ne piju, koje kasnije voze dalje prema doma, ali i kak se zove, uvijek se tu nekako društvo i organizira, dogovori, tako da su puni su svi auti, nema toliko auti koliko stvarno ima ljudi, i nekako svi za sada evo hvala Bogu svi su sretno stigli doma.
Odlično. I u tom tonu ćemo zaključiti ovaj naš podcast. Gdje vi sebe vidite? Na Vivodini, i kakva vam je budućnost?
Pa evo, to je zanimljivo i dobro pitanje. Teško mi je iskreno na njega odgovoriti. Ja nekako smatram da Vivodina ima potencijal. Ono što je problem možda Vivodine, da jesmo na neki način slijepo crijevo, nismo uz nekakve glavne puteve, nego stvarno ljudi koji dolaze na Vivodinu najčešće su namijenili ići na Vivodinu i doći na Vivodinu. Ali smatram opet da, kažem evo, kolega gore Frlan, Ivan je lijepo napravio i kušaonu i smještajne kapacitete, imaju i restoran. Mislim da moramo svi slijediti taj put. Nama je isto u planu ove godine otvoriti tu kušaonu. I mislim da ako imamo 2-3 vinara ili nekakve 2-3 aktivnosti gdje ljudi mogu potrošiti svoje vrijeme, smatram da to može onda navući, odnosno dovući ljude da dođu kod nas. Mislim da sa tržištem vina kako je danas i prodajne cijene koje jesu u, ne znam, supermarketima, u restoranima, odnosno te naše prodajne cijene kao vinara, mislim da je jako teško nama konkurirati s obzirom i na rascjepkanost proizvodnje i na ograničene količine vina, ali mislim da smo jedna onako lijepa destinacija, jedan sat od Zagreba, možda sad i nešto sitno od Rijeke i ajmo reći Istre, Rijeke i mora.
Da, Zagreb je inače najbolje tržište, najviše ljudi i najveća platežna sposobnost.
Tako je, ali kažem opet, i tu s nama i ljudi koji idu na more već neki sada odlaze na Vijudinu prespavat, pa onda nastavljaju svoj put. Tako da evo, mislim da Vijudina ima budućnost, samo moramo držati taj tempo, moramo dalje razvijati i dat sadržaj ljudima, gostima koji dolaze na Vijudinu.
U tom tempu sretno vam bilo. Današnji gost Agrovizije bio je vinar Svivodine Josip Vrbanek. Ja sam Maja Antonić.
Agrovizija, jedinstvena podcast platforma za razgovore o poljoprivredi koja misli unaprijed. Donosimo svježe poglede na izazove i prilike koje oblikuju budućnost Hrvatske i regionalne poljoprivrede. Podcast Agrovizija na Prvom poslovnom radiju Poslovni FM za bistriju sliku mogućnosti uređuje i vodi Maja Antonić. Dobra poznavateljica agroindustrije svojim sugovornicima postavlja prava pitanja o zemlji, tehnologiji, tržištu i ljudima koji stoje iza uspjeha.